Bai, Iñaki Mundiñano, ikastetxe honetako zuzendari jauna, jauntxit gorena, ez? Esan dugu esan behar zela.
Agurgarria, da, dela nik uste nuen trajez edo frak jantzita etorriko zela, eta parakamotzetan etorri da.
Bai, lotxagarri.
Ausarta, 11 gradu baita euskagu, goizeko tenori honetan altxasun.
Bai, bai, bai. Bueno, iparraldekoak, bakizu. Txaketa falta zait hor, eneko aipatu dugu, bueno, estenatoki edarra hau antolatza zarduratu dena, eta hor esaten dit, traje bat behar dudala. Zuzendariak behar duela trajea, eta ez oraindik ez dut nire estilo horkitu.
Bai, agian, ea, ea. Agian ez duzu denborarik izanen lan handia duzulako, hemen egia san, zentro handi xamarra da, zenbat ikasle duzu, eh?
Handia, ia gabe behar bada, 600 ikasle ditugu hemen. Handia, bueno, Iruñerrian badakita handiagoak badirela, baina oso handia, oso handia da. Urte gutxian gainera pasatu gara 500tik 600era, irakasle kopurua ere izugarri handitu zaigu azkeneko urtetan, 84 irakasle gara.
Bai, bai, komunitate handia.
Bai, makineria martxan jartzea izugarri kostatzen da, eta bai, hortxe gabiltza gaur lehenengo guna autobusak, ordutegiak atzo iritsi ziren atxaldeko 8:00, gurasoak zai, makineria.
Bai, 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 eta autobusak ikusi ditugu izan ere, ez da? Nondik datoz ikasleak ona?
Ba, sakana guztitik etortzen dira, hasi Arakilgo puntatik, Jabar, Iraineta, Zuatzu, hortik etortzen zaizkigulen bizikoak, eta ziordi bitarteko guztiak.
Bai. Eta herrietatik etortzen direnak, autobusez etortzen dira noski,
bai,
eta gero altxasutik bertatik etortzen direnak ere, ze erdia edo izanen dira gutxi gora bera?
Bai, kopuruan, bai, gutxi gora bera erdiak altxasuarra dira, gehienak oinez etortzen dira, eta lehenengo eta bigarren DBH-eko batzuk autobusez.
Bai.
Baina gehienak oinez.
Eta bada tartetxo bat, eh?
Bada, bai. Baina zein bista zoragarria ditugun oinez etortzeko, bai, eta lagun artean, konpainia honean eta izketan etortzeko. Bai.
Oso toki... Zabera,
institutura joateko Iruñeko karriketa triste eta tixear, edo alako baso ederra zeharkatuz.
Hori da.
Bai.
Ez da gine guan gauza bera esanen duten ikasle.
Goizean goiz ilun, ez? Eta hotz.
Baina, bueno, hau ere bideratuko dugu. Udalakin orgabiltza argiteria haunditzen, konpontzen duten, eta ea denon artean pixkati itxuratzen dugun
pena,
bideo.
Izan ere, mankomunitateko presidente eukiko du, baina altxasuko alkatea ez beste batean gonbidatuko dugu, eta ea zer dioen, Xabi Oioia.
Alkatea, hor baldin bazaude entzuten, Euskal Honon, entzunzazu, mesedez, argiteria, eta aldela bide gorri bat ere bai bizikletetarako?
Bai, hori ezin bestean, bai. Zaila da, baina bai. Eskatzen ari gara.
Bai, bizikleta mordoa ikusten dugu, izan ere ikasletako askotxo, etorriko da noski bizikletaz.
Eguraldi ona eginez gero.
Aizu, eta institutura etorri, eta ze aurkituko dute hemen ikasleek, ohiko ikasgaiak, eta bar, noski, eta ze berezitasun edo, ze programa berezi edo eskintzen du zetronek.
Bueno, berezi, ez dakit, toki askotan izaten gara, batez ere ahozkotasunaren proiektua azaltzen. Ez dugu beste munduko ezer egiten, bai? Baina toki askotan ez dute hori sistematikoki egiten, hori da kontua. Zer egiten dugu? Bueno, lehenengo DBH-etik, lehenengo batxilergora indarra jartzen ditugu ahozkotasuna lantzeko gai hortan. Hau da, ezin bestean, trebe izan behar dugu, gu oraintxe bertan egiten ari garen hau, naturaltasunez edo egiteko gai izan beharko genuke. Hezkuntza bukatutakoan, ze hau ezinbestekoa da. Jendaurrean hitz egiten jakitea ezinbestekoa da. Eta horri gehitzen badiogu, batzuetan euskararekin ere, bueno, zailtasunen bat edo beste, edo ez dugu gure burua oso seguru ikusten euskararekin, hori egiten saiatzen gara ahozkotasunaren proiektuan. Berezitasuna disiplina artekoa dela, hau da, ez dela lengua, euskera edo matematikako irakasiak bakarrik egiten duena, baizik eta elkarlanean aritzen garela. Eta elkarlanean aritzea bigarren hezkuntzan oso komplikatua da. Oso itxura txarrak dazkagu, bakoitza bere txokoan egoten da, bere departamentuan, eta proiektu honekin egiten duguna da, denon artean unitate bat, proiektu bat, ahozkotasunari indarra emateko egoera errealetan.
Eta egoera soziolinguistikoa, hemen, bueno, sakana osoko ikasleak dituzue, euskararen egoera ez da berdina sakanako herri guztietan.
Eta historikoki ere, ni ere hemengo ikasle ohia naiz, nik ikasi nuen garaian, badira urte batzuia, de eredua sortzen hasi berria, bueno, sortzen, ikastetxean sortzen, ordurako ikastoletatik bagento zen, ze ordura arte ere etzegoen euskaraz ikasteko aukerarik publikoan, eta gu iritsi ginen garaian, ari naiz, 89az, ni hemen ikas egiten nintzen garaiaz, talde bakarra zegoen de eredukoa, eta bi edo hiru a eredukoa. Egoera irauli eginda, orain de eredua nagusia aipatu du, 600 ikas inguru gaudela, 500 inguru daude de ereduan eta 100en bat a ereduan DBH-en. Ordan egoera bezalakoa da. Eta bai, herriei erreparatzen badiegu, baditugu ueman dauden herriak, Etxarri, Arbizu, eta gero ba euskaldun kopurua txikiagoa dena. Esate baterako Altsasun, ba 135, 40 bueltan ibiliko dira euskaldunak.
Bai. Eta bueno, hemen euskera batuan ari gara orain, baina hemen euskalki zoragarria dago hemen sakanan. Hori ere presente dago ikasgelean.
Ez asko. Beharko luke daukana baino toki gehiago. Bai. Hor, bueno, hizkuntza proiektuarekin ere gabiltza, Nafarroko ikastetxe guztiak bezala, eta hor ere pentsatzen dut hausnarketa hortara iritsi beharko genukela. Hor baditugu Arranazaldeko euskalkiak, Urdiaingo euskalkia, eta bai, dudari gabe tokia egin beharko diegu.
Primeran, beraz, gaur lehenbiziko eguna, eta bueno, pandemia osteko realitatera edo normaltasun horretara edo ba, itzuliko gara orain, ez da? Ja, musukori gabe, distantziari gabe, zakiti, ikasturte arrunta izanen omen da, aurtengoa?
Bai, autobusean gelituko zaie maskara, nik uste baten bati astuko zitzaiola gaur, atzo bai, aurkezpenetan baten bat gabe etorri izan, edo gabe itzuli, hori horrek arritu dinduen ze, etorri etorreko zien, eta bueltan falta zitzaien bat,
auskalo,
bidean galduko zuten. Bai, bestelakoan esan dezakegu ustez, esan digutenaren arabera, ikasturte arrunta izanen dela. Ala, espero.
Bai, ez, gogorra izan baita, pandemia zuentzat.
Bai, 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 bai. Eta ikasen dako ere oso gogorra, bai, denondako, bai.
Bai.
Dude gabe.
Klase telematikoak, presentzialak, denetik ezagutu
bai,
izan dugu,
bueno, denok itxiginen garai hartakoa dira batez ere online klase haiek, gero ja, bueno, iazkoa akademikoki nahikoa arrunta izan duzen. Baina, bueno, bai, bai. Espero ezagun ja normalitate osoz, festetan ibili garen bezala eta udan ibili garen bezala, ea esten atzera bueltarik gertatzen.
Bai. Bueno, festetan ibili garen bezala eta ibiliko garen bezala. Altsasuko bai, bai. Festak guendik ez baitire izan, ez?
Eta olaz, eta ziordikoak aste buru hontan, ze ikasleek sarreran ja aipatzen zuten, bueno, eskerrak ziordiko festak hor ditugula aste buru hontan.
Eta gero Altsasukoak.
Eta gero Altsasukoak.
Ara.
Datorren aste azkenetik aurrera.
Ara, bai. Ze ona, gogoz, zabiltzate? Bai, ez? Bai, bueno, orain nik uste dut oraindik lo daudela, baina bueno, gero ja espabilatuko dira orain eguzki izpiak hartu ala, nik uste dut ja indarrez kargatuko direla telefono mugikorrak bezala, ezta. Baina ki Mundiñano, ba institutuko irakasle eta zuzendaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta ikasturte una ona eta bikaina izan da dela.
Eskerrik asko.
Mil esker.
Aio.
Eta orain itzuliko dugu konexioa momentu batez, Irrintzi Dorrera gero segitzeko zuzenean hemen Guardasola saio berezi honetan Altsasuko institutotik.